Լաբարոկոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Թիլամշուդովիս ազյուրպասով ռադիո սմելեվով Պրաղի ստուդիիդան Կովալի Կլիկաձե մոգեսալմեվի Թբիլիսիս տրոյիտ Թիլիս ծրասացեթ կոնուսմենտ ռադիո թավիսուփլեվի Թիլիս գադացեմաս ռոմլիս շինարսից դղես ասետի գախլավտ։ Բրիգադիս գեներալի Գյորգի Կալանդաձե գաթավիսուփլեբուլիա սապրոցեսո շեթանխմեբիտ պրեզիդենտմա Միխել Սաակաշվիլմա մաս դավալա կլավ ուխեմձգոյանլովս գաերթիանեբու շտապս։
Ուպլեբա մոսիլեբիս, շեչերեբիս, շեսախեպ, սասամարդլոսացույս բրալդեբիս մխարես արմոում արտավ, շեսաբա միսատ սասամարդլոս արումջելի անթեմազը։
Շեմոգտավոզրպ տասևէ ռեպորտաշտ բաթումիդան սադած ծխարէ դապիրիսպիրեպիս պոնզը մեմ դինարյովս ավտոնումի ուրի ռեսպուբլիկիս բյուջետիս կանխիլուա։
Ձարդգենիլ բյուջետս պորմալուր սուծոդեպս ավտանդիլ բերիձ
Շեմոգտավոզրպտ էկոնոմիկիս սակիտխեպսը մոմզադեպուլ սավտորու պրոգրամաս, աչեխեպա սատիրուլ իումորիստուլ պրոգրամաս, պարերուլ ռիալուբաս, մաշի ծավուբարիքլեպա ձալիան ուծնավոր մովլինազը, ռասաց լաշաբուղածեմ սունամի ուծոտա։
Շեուծլեբելի արդայ թախմո էրդիմ խրիվ ուծմինդես, մեոր եմ խրիվքիմ ծերալս։ Ախլած ուրշի չամեշմիս պատրիարկիս մորի դեպուլի շեգոնեբա, իբան ավետ, կվիրաշի էրդխել մայինց, ալբատ ռոգորմ ձիմ դեպա զոգջեր սամեբաշի հայերի։
Շեմ ուգտավոզեպ տասև է կանոնլի կվիրիս ուծխոյիտիս պրեսիս մի մոխիլվաս, սատաց ձալեմ պեորի սավուբարի ու ասև է սակարտովուշի շեքնը սոցիալ պոլիտիկուր պրոբլեմեպս է։
Ստատեիս ավտորի շեպասեպիտ պրեմիեր մինիստրի բիդին այվանեշուլի տաղաբուլդեպա, շրոմելեպի զոգի մոտխոնի ստակմակո պիլեպաս, ավտորի միոթիտեպս սավարահուդո էկոնոմիկուրծուլեպեպսը ռոմլեպիտ սուկավշիրդեպա,
Հուսետթան ուր� Աստի գախլավտ ռադիո թավիսուփլեվիս Թբիլիսիս գադացեմա, Պրաղի ստուդիիդան գադացեմաս Կովալի Կլիկաձե ուղղեմի։ Շաբաթս գդանիս սաշելախսուլեվիս դատասեբուլեբա դատովես գաերթիանեբուլի շտաբիս ուպրոսմա գեներալմա Գյորգի Կալանդաձեմ դա մեոթխե բրիգադիս մեթաուրմա Զուրաբ Շամաթովմ ցեխեշի կի սամարտո սականշի ղջեբա շինագասակմետաղոփիլի մինիստրի Բաչո Ախալայա Հոմեսաց բրալիս եսկլի սամարդլիս կոդեկսիս սամասողստա մեծամետ է դա ասուրմուզտա մեսամ է մուխլեպիս շեսաբամիսատ ծարետիկինա։ Նոնամ չետլեշուս մողուսմինետ։
Կարթիանեբուլի շտաբիս ուպրոսմա Գյորգի Կալանդաձեմ 20.000 լարի սոդենոբիս գիրաոս գադախտիս շեմդեկ ծինասցարի դակավեպիս իզոլատորի 10 նոյմբրիս գամթենի իսած դատովա։ Մեոտխեքոյիտի Սուրապ շամատավաս դա գիյորգի կալանդածեց բրալի սիսխլի սամարդլիս կոդեկսի սամաս ոտստամետ սամետ է մուխլիս շեսաբամիսած արետգինատ ռած թանամ դեպոպրիվի ուպլեբա մոսիլեպիս գադամետ է բաս գուլիսխմոպս։ Մատի սամսախուրապրիվի
Ուպլեբա մոսիլեպիս, շեչերեպիս, շեսախեպ, սասամարդլոսացույս բրալդեպիս մխարես արմոում արտավ, շեսաբա միսատ սասամարդլոս արումջելի անթեմազը։
Ամբոպս կետևան բասիլաշույլի, ախալգազդայի ուրիստա ասոցիացիիս ադվոկատի գագի մոսիաշույլի
Պրոկուրատուրած այս ուպլեմը մոսիլեմը, թու իս արսեպուս դասաբութելուլի վարավուտ, նորոմ ման ամշետ խովաշի հանաշավուլ է բրիվիքմեդեպա, իրովիտացրոցվատ, կաղգրձելոս, սակնիոնուբիս, կանխորձելեպի Հոն թանդելու բազի դարջենիս իգի խել շեղուշիս գամոծիելաս։ Սանաշավուլ է շետիկատ միտենել ուլիսյանի սանազգավորովաս, ան գանագրծով զանաշավուլ է բուսակմիոն։
რომ პროკურატურა სასამართლოსთვის ბრალდებულების გიორგი კალანდაძისა და ზურაბ შამათავას სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების შუამდგომლობით არ მიუმართავს, ჩვენთან საუბარში ადვოკატმა დავით დეკანოიძემაც დაადასტურა. ამ გაურკვევლობას კი 10 ნოემბერს საღამოს წერტილი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაუსვა. მისი გადაწყვეტილებით გაერთიანებული შტაბის უფროსის რანგში გიორგი კალანდაძე კვლავ განაგრძობს შეიარაღებულ ძალებში სამსახურს. მიხეილ სააკაშვილი გიორგი კალანდაძეს პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდა.
ჩვენ უნდა დავდგეთ ყოველგვარი პოლიტიკის მიღმა. შეიარაღებული ძალები უნდა იყოს პოლიტიკის მიღმა. და რამდენიც უნდა ეთამაშონ მას პოლიტიკას, მათ შორის ასეთი უღირსი მეთოდებით, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არ მისამაშ ჩართ. ამიტომ ჩვენ უნდა ყველანი ვემსახუროთ საქართველოს, როგორი არ უნდა იყოს, როგორიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური კონექტურა, არ როგორიც არ უნდა იყოს პროპაგანდისტული შემოტევა თქვენზე. შეიარაღებული ძალების ღირსების საკითხია, რომ შეიარაღებული ძალება გააგრძელონ ჩვეულებრივ ფუნქციონებას.
რაც შეეხება ბაჩუ ახალაიასთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცესს, რომლისთვისაც დაცვის მხარეს 48 საათიანი ვადა აქვს, ადვოკატ დავით დეკანოიძეს მოუსმინეთ.
ეს ყოველთვის ამის ვადა გასაჩივრების, მაგრამ დღეს ვაპირებ. ამას ჭირდება ესეთი პროცედურა ციხეზე, თვითონ ბრალდებულმა უნდა მოაწეროს ხელი, რომ თანახმა გასაჩივრებას და შემდეგ შევიტან სასამართლოში.
საჩივარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელს ბაჩუ ახალაიასთან ხელმოწერისათვის უკვე გადაეცა. ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოსგან აღმკვეთ ღონისძიებად გირაოს ან თავდებობის გამოყენებას მოითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იმავე თემაზე საუბრით, რაზეც წინა სიუჟეტში იყო საუბარი, ოღონდ უფრო გაკვრით. ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე, გაერთიანებული შტაბის უფროსი, სასჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულებიდან საპროცესო გარიგების შედეგად განთავისუფლდა, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით გრძელდება, როგორც მის, ასევე ბაჩუ ახალაიასა და 4 ბრიგადის მეთაურ ზურაბ შამათავას წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი ციხიდან გამოსული ბრიგადის გენერალი რეზიდენციაში მიიღო და მას უბრძანა დაბრუნდეს გაერთიანებულ შტაბში და უხემძღვანელოს შეერაღებული ძალების მართვას. იქნება საკმაოდ უპრეცედენტო ვითარება, როდესაც გაერთიანებულ შტაბს საქართველოში პირველად ხემძღვანელობს საკმაოდ მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ოფიცერი. უკვე გამოეთქმის მოსაზრება, რომ ამან შესაძლებელია ნეგატიურად იმოქმედოს შეერაღებული ძალების წინაშე მდგარი ამოცანის შესრულებაში. ასე ფიქრობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც ამჟამად იმყოფება პრაღაში, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. ირაკლი სესიაშვილი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო პრაღაში, გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს ერთ ნაწყვეტს.
ეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოს, ისე პირველ რიგში თვითონ შეერაღებული ძალების განვითარებას, იმიტომ რომ ყველას კარგად ესმის. მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში, ქვეყანაში თავდაც ყავს ახალი მინისტრი, რომელსაც თავისთავად აქვს პასუხისგებლობა გაატაროს ადეკვატური რეფორმები, რეფორმებს კი ატარებენ პიროვნებები და თავისთავად მათ შორის შეერაღებულ ძალებში გაერთიანებული შტაბის უფროსი უნდა შეიცვალოს. მე არ საუბრობ, თავს ვიკავებ, როგორც თავდაცვის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, იმისგან თუ რა შეცდომები დაუშვა მათ შორის სამხედრო ხელმძღვანელობამ. თავს ვიკავებ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ მინდა რომ ეს საკითხი რაღაც პოლიტიკურ ჭერში გადავიტანოთ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ თუ კი ახალ ძალას, ახალ პოლიტიკურ მართველობას აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ სიტუაცია, სისტემა შეცვალოს და მართლაც ამის გამო მოხდა ქართული ოცნების არჩევა ხალხის მიერ, მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში უბრალოდ მიხეილ სააკაშვილს სულ მინიმუმ ხელი არ უნდა შეუშალოს. მაგრამ ამ ქმედებით მე ვფიქრობ, არის სწორედ ხელისშეშლის პოლიტიკა, რასაც ვხედავთ ასევე იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ვხედავთ სხვადასხვა ბერკეტებით, სადაც ხელისუფლებას აქვს რაღაც ძალაუფლების კონძულები. აი ეს არის მანიშნებელი კიდევ ერთი იმისა, რომ წინა ხელისუფლება და იმის ნარჩენები სამწუხაროდ სახელმწიფო ინტერესების ზიანით ჯერ კიდევ აგრძელებენ მოქმედებას, რასაც მათთვის სარგებელი არ მოაქვს, ქვეყანა კი ზიანდება.
ასე ფიქრობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც იმყოფება პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. კვირი სამხედრო გადაცემაში ჩარსკეს და სახელმწიფო ჩვენ უფრო უცლად ვისაუბრებთ, თუ რას ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და როგორ შეიძლება ბრალდებულმა ოფიცერმა უხელმძღვანელოს გაერთიანებულ შტაბს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპაც გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებსა და კომისიებში რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა დაიწყო. გვირის ბოლომდე ბიუჯეტის პროექტის შესახებ დასკვნებს ყველა კომისია გააკეთებს, ის შემდეგადაც შემაჯამებელი დოკუმენტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეგზავნება. გამომდევლები აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ყოფილმა სამთავრობო გუნდმა შეიმუშავა, გადასახედია. მოსმენთ ნატალია მედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებსა და კომისიებში რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა უკვე დაიწყო. კვირის ბოლომდე ბიუჯეტის პროექტის შესახებ დასკვნები ყველა კომისიამ გააკეთა, რის შემდეგაც შემაჯამებელი დოკუმენტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეგზავნა. 2013 წლის ბიუჯეტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში 3 ნოემბერს ბიუროს ყდომაზე შემოიტანეს დასამტკიცებლად. ბიუჯეტის მიხედვით მთავარ პრიორიტეტს ტურიზმის განვითარება წარმოადგენდა, რასაც ახლანდელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პროგრამის მთავარ ნაკლად მიიჩნევს. ალექსანდრე ჩიტიშვილის განცხადებით, ტურიზმით მოსახლეობა მასიურად ვერ დასაქმდება.
ის პრიორიტეტები და ის რაც ჩვენ ასეთ წესმიერ საქმეზეც ჩვენ საჩვენო პრობლემებს გაჯერებული რაც პირდებოდა ხალხამ მის სახმა ჩვენ საჩვენო პრობლემებს და ეს ადამიანთაზე ნამდვილ საერთოდ.
უმაღლეს საბჭოში წარდგენილი ბიუჯეტის უკან დაბრუნებას და ახალი ბიუჯეტის გეგმაში პრიორიტეტულ დარგებად სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვისა და განათლების წარმოჩენას გეგმავენ. 2013 წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობისთვის 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი, რაც მათი განცხადებით ძალიან ცოტა იმ გეგმების გათვალისწინებით, რასაც ახალი მთავრობა სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით გეგმავს. წარდგენილ ბიუჯეტს ფორმალურ სუწოდებს ავთანდილ ბერიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. მისი განცხადებით ის უბრალოდ გადახედავს არსებულ დოკუმენტს, თორემ მის განხილვას არ აპირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ იგი რადიკალურად შესაცვლელია. ავთანდილ ბერიძე ერთ პრიორიტეტს წინასწარ აკონკრეტებს და ამბობს, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში მთავარი იქნება სოფლის მეურნეობა. ისევე როგორც მთელ საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დასახელებულია სოფლის მეურნეობა, სხვაგვარად არ შეიძლება იყოს.
ეფარო წამოწიოთ წინ, უბრალოდ ადამიანები ვარ და ადამიანურად ვისაუბროთ. პირველი და მთავარი არის სოფლის მეურნეობა. ეს არის განსაზღვრული საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრიორიტეტად და ჩვენი რეგიონისათვის განსაკუთრებული პრიორიტეტი უნდა იყოს. აგრარულია ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკა.
ავთანდილ ბერიძის მოსაზრებას ეწინააღმდეგება საკანონმდებლო ორგანოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ეკატერინე თარგამაძე. იგი ამბობს, რომ მთავარი საფინანსო დოკუმენტი უმრავლესობამ ერთი ხელის მოსმით არ უნდა დაიწუნოს. ეს ბიუჯეტი არ იყო სპონტანურად მომზადებული დოკუმენტი, ამაზე მთელი საბიუჯეტო წელი მიმდინარეობდა მუშაობა, მსჯელობა, დისკუსია, პრიორიტეტების წარმოდგენის პროცესში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოები და ფინანსთა სამინისტრო. ამბობს ეკატერინე თარგამაძე.
ეს ბიუჯეტი არ იყო სპონტანურად მომზადებული დოკუმენტი, ბინადრივია, ამაზე მთელი წელი მიმდინარეობდა, მთელი საბიუჯეტის დროს განმავლობაში მიმდინარეობდა მსჯელობა, დისკუსია, პრიორიტეტების წარმოდგენის პროცესი ჩართული იყო მუნიციპალიტეტების შესაბამისი ორგანოები, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. ასე რომ, ჩემი აზრით, იმ შესაძლებლობების ხრებში, რა პრიორიტეტებიც არსებობდა, გათვალისწინებულია ამ ბიუჯეტში, თუმცა მიიჭერს პროგნოზირება, რა დასკვნები დაიდება ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ალბათ უფრო კონკრეტიკა მაშინ გახდება
ნათელი. აჭარის 2013 წლის ბიუჯეტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში განსახილულად შევიდა და ჩასწორებული ვარიანტით იგი უკან დაუბრუნდა აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს. ეს სამინისტრო ვალდებულია 14 ნოემბრამდე ბიუჯეტის კანონპროექტი აჭარის უმაღლეს საბჭოს ისევ დაუბრუნოს. აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის ახალი მოადგილე რამაზ ბოლქვაძე ვარაუდობს, რომ მთავრობა ბიუჯეტს შენიშვნების გათვალისწინებით აჭარის უმაღლეს საბჭოს აუცილებლად დროულად გადაუგზავნა. მის. პროექტის თანახმად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 127 მილიონ 500000 ლარს შეადგენს. რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვას აჭარის უმაღლეს საბჭოს არსებული კანონმდებლობა და რეგლამენტი ავალდებულებს. ბიუჯეტის პროექტი უმაღლეს საბჭოში ვადების დაცვით შევიდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გზელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა პრაღის სტუდიიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
საქართველოში ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ ნავთობპროდუქტების ფასი საშუალოდ 5 თეთრი შემცირდა. მოსახლეობის ნაწილი, ის ვინც აქტიურად მოიხმარს ავტომობილო საწვავს, უფრო მეტ გაიაფებას მოელოდა. თუმცა კი ზოგიერთი მაინც კმაყოფილია.
7 თეთრი თუ დაეკლომია სერვისიდან ხოლმე შემთხვევაში, მეტი არ ვიცი არ მომიგეთხა რა დაეკლო კმაყოფილია მაინც ძალიან.
ამ თეთრს მაგლარად მიშოვე, იმიტომ რომ ზოგიერთსაც და უკვე მაგისტერი ბიუჯეტზე აღარ არის.
მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები ირწმუნა, საწვავის ფასის უფრო მეტად გაიაფებას ელოდა. ჯერ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ახალ კი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ გამოაცხადა, რომ საწვავის კომპანიების უმრავლესობა მონოპოლისტურ საქმიანობას აწარმოებენ.
საქმე გვაქვს ხელოვნურად ფასების მომატებასთან, საქმე გვაქვს კომპანიებს შორის, ეგრეთ წოდებულ მონოპოლისტურ კომპანიებს შორის ფასების შეთანხმებასთან და მოგების მაქსიმიზაციასთან.
რეალურად დღეს 1 ლიტრა ფასზე ზემოგება შეადგენს 35-40 თეთრს. რეალურად დღეს თქვენ რომ საშუალოდ 20 ლიტრის საწვავი შეიძინოთ, იხდით 10 ლარით მეტს.
ლევან იზორიამ ეს განცხადება მიმდინარე წლის დასაწყისში გააკეთა. მან ასევე საწვავის იმპორტიორ კომპანიებს შორის კარტელურ გარიგებაზე და მონოპოლიურ მდგომარეობაზე ცისაუბრა. მართველი პოლიტიკური ძალა სწორედ მსგავს მდგომარეობას ასახელებს ნავთობპროდუქტების სიძვერის მთავარ მიზეზად. ასეთი ვითარების მიუღებლობაზე ისაუბრა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა.
აუცილებლად შეებრძოლებით მონოპოლიებს და შეებრძოლებით კარტელურ შეთანხმებას, რომ ეს ფასები ძალიან ბევრი არარეალური ფასია დღეს, ამაზე მე არ გავჩერდები, მაგრამ თქვენს კარგად მოგეხსენებათ. ვისაც შეგიძლიათ, ეხლავე იზრუნეთ, სანამ მოგაკითხავენ, რომ ის მოგონილი ფასები ძალიან კეთილინებით და მოიყვანეთ ჯუაზე და მოიყვანეთ ნორმაში, რომ მომავალში არ დაგვჭირდეს ამაზე თქვათ მითითებები და ზედმეტად ვინმე სუხერხულ სიტუაციაში ჩადგომა არ მოუწევს.
ამ განცხადებიდან 2-3 დღის შემდეგ საწვავის ერთ-ერთმა მსხვილმა რეალიზატორმა კომპანია ვისოლმა ბენზინის ფასი საშუალოდ 8 თეთრით შეამცირა. რამდენიმე დღიანი ინტერვალის შემდეგ შედარებით მცირე მოცულობით გაიაფთა სხვა კომპანიების საწვავიც, ხოლო ვისოლის ფასი კვლავ გაიზარდა და დაახლოებით კონკურენტების მაჩვენებლებს გაუტოლდა. ასეთი პროცესები ბიზნესზე ზემოქმედებად შეაფასა თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა კახა ბენდუკიძემ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ჟურნალისტებთან გამართული დისკუსიის დროს.
ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედება?
არა, ეს არის მისი შეთავაზება იყო, რომ
დაწინდა ფასები. ეს არის შეშლა და დაწინდა.
ბოლოს შეკითხვა.
არა, გამორიცხულია ჩვენი სამეცნიერო დაამთავროთ. ვინმე უნახია ქვეყანა, სადაც ბენზინზე ფასები სხვადასხვა? ვინმე იცის ამ ნარკოტიკების არსებობის შესახებ? ამდენს რომ ლაპარაკობთ, ხომ და თქვათ, რომ მაგალითად ამ ქვეყანაში ესეა.
ეს დისკუსია ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა პრეს-პრესში გამართა, რომელშიც ჟურნალისტების ერთი ნაწილი ამტკიცებდა, რომ ნავთობპროდუქტების ფასები კომპანიებს შორის შეთანხმების გამო არაბუნებრივად მაღალია. ისინი საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის კლებასა და საქართველოს ბაზარზე საწვავის ფასების მატებას საეჭოდ მიიჩნევდნენ. 2004-2007 წლებში საქართველოში განხორციელებული რეფორმების ერთ-ერთი ავტორი კახა ბენდუკიძე შეეცადა ჟურნალისტებისთვის მარტივი მაგალითით ეჩვენებინა, თუ როგორ ყალიბდება საწვავის ფასი.
თქვენ მიხარით შემდეგი რაღაც გავიმეროთ კიდევ ერთხელ. როდესაც საერთაშორისო ფასი გაიზრდება, მე ფასს გავზდი და თუ ფასი შემცირდა და მე ფასს არ შევამცირებ. ხო ეს თქვით?
იმიტომ თუ იმ შემთხვევაში თუ ძვირად მაქვს ნაყიდი, როგორც თქვენ
ვიტყვით. თუ შემცირდა, ესე ძვირად შემცირდა ნიშნავს, რომ ადრე იყო მეტი და ახლა ხართ ნაკლები. ესე ძვირად გაქვს ნაყიდი და ახლავე ნაკლები, ხო? ანუ თქვენ აღწერეთ თქვენ თვითონ პირადად.
მე აღწერე ეს კალფის პრეზიდენტის ქცევა, ხო?
და თქვენი ქცევაც ესეთი იქნებოდა, ხო?
კახა ბენდუკიძის და სხვა ექსპერტების არგუმენტებს ოპონენტები სომხეთში არსებულ რეალობას უპირისპირებენ, სადაც ნავთობპროდუქტები საქართველოდან შედის, ხოლო საწვავის ფასი საშუალოდ 15 თეთრით ნაკლებია ვიდრე საქართველოში. ამის განმარტებას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო მთვრალაშვილი ცდილობს.
იქ საგადასახადო კანონმდებლობა არის სხვანაირი, ან დაბეგრა ეს აქციზის დამატებითიღირებულების არის მნიშვნელოვნად ნაკლები ვიდრე ჩვენთან და რა თქმა უნდა ეს განაპირობებს იმას, რომ ფასი დაბალი იყოს. მეორე საკითხი, სომხეთში საწოვის ხარისთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანია.
ვანონ თრალაშვილი და ამსფერო სხვა ექსპერტები საქართველოში არსებული საწვავის ფასის სხვა განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობენ. ეს არის მზარდი მოთხოვნა, რაც ეკონომიკის ზრდის ტემპის შესაბამისია და ასევე ოპერატორი კომპანიების ინვესტიციების მოცულობა, რომლებიც მათ ინფრასტრუქტურასა თუ მომსახურების გაუმჯობესებაში გასწიეს. ვანონ თრალაშვილის განცხადებით, საწვავის ფასის კლება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო ფასი საგრძნობლად შემცირდება. კახამ ჯადლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების თბილის გადაცემა. წინას სიუჟეტში საუბარი იყო ეკონომიკურ მდგომარეობაზე საქართველოში. სოციალური პრობლემები, ეკონომიკა და პოლიტიკური ცვლილებები იყო კანლიკვირაში საქართველოს თაობაზე უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებული რიგი პუბლიკაციების ძირითადი შინაარსიც. კანლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ National Interest-ში გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც ეხება შესაძლო ცვლილებებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში. როგორც სტატიის ავტორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის თანამშრომელი საიმონ სარაჯიანი აღნიშნავს, საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი საპარლამენტო არჩევნებამდე ამბობდა და ახლაც ამბობს, რომ არ შეიცვლება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც მიმართულია ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციისგან. მაგრამ პრემიერ-მინისტრი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებასაც. საქართველოს წინამთავრობის კურსის შესაძლო შეცვლაზე სტატიის ავტორის აზრით მიუთითებს მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განცხადება. საქართველომ უნდა განაგრძოს ძალისხმევა ნატოში და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ ეს ისე არ უნდა გაკეთდეს, თითქოს რუსეთს ვამარცხებთო. ამ კონტექსში სტატიის ავტორი გონივრულად მიიჩნევს უკრაინის მაგალითის გათვალისწინებას. ის იხსენებს, რომ ამსამინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 2009 წელს საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობისას პირობა დადო, რომ განავითარებდა ევროკავშირთან თანამშრომლობას და ამავე დროს მოაგვარებდა რუსეთთან ურთიერთობას, რომელიც აშკარად გაუარესებული იყო პრო-დასავლური ორიენტაციის პრეზიდენტის ვიქტორ ჯუშენკოს მართლობისას. და მართლაც იანუკოვიჩმა გადადგა რამდენიმე ნაბიჯი რუსეთთან დასაახლოებლად 2000 წელს პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. ამ ნაბიჯებს შორის იყო მაგალითად სევასტოპოლში რუსეთისთვის ყოფილი საბჭოთა სამხედრო საზღვაო ფაზის იჯარის გაგრძელება 2042 წლამდე და ნატოში გაწევრიანების ამოღება უკრაინის ეროვნული უშიშროების სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნებიდან. და მაინც, ციტატა,
ამ ნაბიჯების მიუხედავად უკრაინის ლიდერი დღეს არის სიტუაციაში, როცა ვერ ახერხებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაბალანსებას, რომლითაც პოსტკომუნისტური უკრაინა სარგებლობდა იანუკოვიჩის პოლიტიკური მოძღვრის ლეონიდ კუჩმას მართველობისას. დასავლელი ლიდერები იგნორირებას უწევენ იანუკოვიჩს, ნაწილობრივ მისი წინამორბედი მთავრობის წამყვანი ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნის, ნაწილობრივ კი ბოლო საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობასთან დაკავშირებული ეჭვების გამო. მოსკოს რაც შეეხება რუსეთის ლიდერებისთვის იანუკოვიჩის კეთილგანწყობის ჩვენებას განსაკუთრებული შედეგი არ მოხოლია.
წერს სერჟ სარაჯიანის სტატიაში, რომელიც National Interest-მა გამოაქვეყნა. საქართველოს პუბლიკაცია მიუძღვნა გამოცემა სტრატფორ კომენტარიმაც. ამ შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება ეკონომიკურ ცვლილებებზე ხელისუფლებაში ოპოზიციის მოსვლის შემდეგ. სტატია, რომლის ავტორიცაა მარკო ლონგარი, იწყება მუშა მოსამსახურეების საპროტესტო აქციების ჩამოთვლით, რომ მოთხოვნებით გამოდიან რკინიგზის პორტის თანამშრომლები, მაღაროელები. გაფიცვები, ვკითხულობთ სტატიაში, არის სიმპტომური თბილისში პოლიტიკური ცვლილებებისთვის, რომლებსაც მომავალ თვეებში შესაძლოა ეკონომიკური ცვლილებები მოხვეს. სტატიის ავტორის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დაყაბულდება შრომელების ზოგი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ავტორი მიუთითებს სავარაუდო ეკონომიკურ ცვლილებებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივასაც. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ივანიშვილის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის აღდგენა და რომ ახალი მთავრობა ქმნის ჯგუფს, რომელიც იმუშავებს რუსეთში ქართული ექსპორტის დაბრუნებაზე. ვკითხულობთ სტრატფორ კომენტარიში. საქართველოს შესახებ საყურადღებო სტატიას აქვეყნებს გაზეთ Wall Street Journal-ის ევროპული გამოცემა. მუზეუმი როგორც სარკე, ასეა დასათაურებული მელი კაილანის წერილი. ავტორი ცდილობს გაერკვეს ეროვნული მუზეუმის როლში ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს საკუთარი წარსულის გაასრებას მომავლის შესაქმნელად. ჟურნალისტი გვეპატიჟება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში და გვიყვება მის დირექტორთან, დავით ლორთქიფანიძესთან საუბრის შესახებ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დავასრულებთ თემით, რომელიც მთელი კვირა დომინირებდა მსოფლიოს მედიაში, შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებით. არჩევნების შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა.
ობამამ თავისი წინასაარჩევნო კამპანია დაასრულა მრავალრიცხოვანი დაპირებებით, რომელთა შესრულებასაც პრეზიდენტობის მეორე ვადაში აპირებს. პირველ პლანზე დგას სახელმწიფო დეფიციტის შეკვეცა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა და საგადასახადო რეფორმა. ეს მან გაიმეორა გამარჯვების შემდეგ სიტყვით გამოსვლის დროსაც, მაგრამ მისი გეგმებისთვის აუცილებელია ერთი პირობის შესრულება, თანამშრომლობა რესპუბლიკელებთან. ახლა ობამამ უნდა გამოიყენოს ძალაუფლება, რომელიც მას ამომრჩევლებმა მიანიჭეს, და უნდა შეასრულოს კიდეც თავისი დაპირებები.
წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მეორე ვადით არჩევის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო მარიამ ჩიაურელი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსით სატირულ იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობით განვაგრძო. ეთერშია დილის თავისუფლება, გადაცემა გრძელდება სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობით. გსმენიათ თუ არა თქვენ რაიმე სუნამის შესახებ? თუ არა, მაშინ მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს და მის პარალელურ რეალობას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას.
Цунами. Эпиграფი. Ибанавет, ибанавет. Илия მეორე. Самшобло туалетიდან იწება. Д ტურაშვილი. შეუძლებელი არ დაეთანხმო ერთი მხრივ უწმინდეს, მეორე მხრივ კი მწერალს. ახლა წურში ჩამეშმის პატრიარქის მორიდებული შეგონება. ибанавет, კვირაში ერთხელ მაინც. ალბათ როგორ მძიმდება ზოგჯერ სამებაში ჰაერი. თუმცა შიშობ, მარტო შეგონება ვერაფერს შეცვლის. დაწევლი დამუქრება მეც შედეგს მოიტანდა. ვინც კვირაში ერთხელ მაინც არ იბანავებს, წეული მციყვნეს. ნუ თუ მთლად ასე მკაცრად არა, შედარები დრბილად. შხაპი გადაივლეთ ხალხო, თუნდაც მხოლოდ თვეში ორჯერ, თორე მზიარების უფლებას არ მოგცემთ. ხო, როგორმე უნდა შევაგონოთ ადამიანს, რომ დაუბანლობაც ცოდვაა? ცოდვაა, რადგან სხვას ვნებ. კლავ, ნუ ფაქტობრივად მორალურად. უწმინდესის მეშვეობით თუ სხვა ავტორიტეტთა შემწეობით მოქალაქემ აუცილებლად უნდა შეიგნოს, რომ პრინციპში არა საკუთრივ შენთვის, არამედ სხვისთვის ბანაობ. რომ ეს არაიმდენად ინდივიდუალური, თუმცა არც უმაგისობა, არამედ სოციალური აქტია, იბანავე მოყვასისთვის. არის ხალხი, რომელთაც არავინ არ თხოვს ბანაობას, ანუ მათი დაბანილობა არავის სჭირდება. მაგრამ ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ქოთი, როგორც რეალობა, არ არსებობს. მიმთითებელი ყველა შემთხვევაში საჭიროა. აუცილებლად უნდა მოგვიწოდოს ვიღაცამ, თან ისეთმა, ვისგანაც არ გვეწყინება. პატრიარქი კი უეჩველად გახლავთ ასეთი. შესაძლებელია დიპლომატების მოშველიებაც გავლენიან უცხოელებს უფრო გაუწევენ ანგარის. ამ მხრივ, ანუ ასოციალური ჰიგიენის კუთხით, ყველაზე სახიფათო ადგილები ტაქსები, ავტობუსები და სამარშრუტოებია. ეს სუნი არცაა, ესაა დიდი და მრავალსაათობრივად ნაზარდი ეგოიზმი. ფსიტისა და ზეზეული საუკუნოვან გენეტიკური ურბანულ ფუნად ქცეული განავლის სუნი ტალღებად გამოდის ჭიშკარ სადარბაზოებიდან და პირდაპირ ქცელავს და წელში გამტრევს ეს ბოღმითა და ჭმუნვით ნაზარდი სუნამი. ეს კი შავ დეპრესიაზე უარესია. მაშინვე კარგავს სიცოცხლის ხალის. ხსენებული მწერლის არ იყოს, როგორი ტუალეტებიც გვაქვს, ისეთია ქვეყანაც. ტუალეტები კი ან არ გვაქვს, ან საშინელი გვაქვს. ქართველი ადამიანი ჯუტად ფსამს არსტუმდენად ბნელ სადარბაზოებსა და ლიფტებში. მოქალაქე შედის უცხო სადარბაზოში, საკუთარში არ ამგონია იკადროს, პოულობს შედარებით ბნელ კუთხეს და საკაცობრიო ზიზღით ატანილის ცლის შარდის ბუშს. სხვათა შორის დადასტურებულიო, რომ ასეთი მოქალაქის გამოჭერა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათ ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ უხილავი მსმენები ან შარდის ბუშტის უჩინარი რაინდები. აქ ყველაზე მეტად შეიგრძნობა სამშობლოს სუნი. ფიტულოვანი განავლისა და ჯერ კიდევ საბჭო ურდროს შეწამლული ფსოვანი ნივთიერების სუნი დგას მიწისქვეშა გადასასვლელებში. და თუ კი სწრაფად არ გაივლი ამ ჰადეს, შესაძლო ოსვენციმის გაზივით მოკტაფოს სამშობლოს სუნთას იდიადე. ეს დიდი სევდა, მესმის დიდი ტკივილი, ადამიანი ტყუილად არ შვრება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მას მიზეზები აქვს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ხალხო, ეს ცოდვაცა, უცოდველი არ ქოთს.
მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება დილის თავისუფლება, რადიო მიმღებებთან ნახლა ვიწვევთ სპორტის მოყვარულებს. დავით ქლიბაძე სპორტული მიმოხილვით განაგრძობს რადიო თავისუფლების დილის ეთერს.
კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ ქართულ სპორტში დიდად საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ამ ბოლო პერიოდში არაფერია. არც ახალი ჩემპიონი გამოჩენილა და არც რეკორდსმენი. თუმცა სპორტს ვინც უნდა უხელმძღვანელოს, უკვე ვიცით. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა თავისი მოადგილეების დაასახელა და სახეობების ფედერაციების პრეზიდენტებსაც შეხვდა. ყველაფერმა აჟიოტაჟისა და მითქმა-მოთქმის გარეშე ჩაიარა, თუ არ ჩავთვლით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ტომენტის ეჯინავასა და ლევან ყიფიანის დამატებით განმარტებებს ფეხბურთის ფედერაციის რიგ გარეშე ყრილობის ჩატარება არ ჩატარების შესახებ. არ ვაპირებ თქვენი ყურადღება გადავტვირთო ამ თემაზე ლაპარაკით, იმდენად ბანალურია იგი და თანაც შესაძლოა რომ არც დამთავრებულა. ახლა კი ჩვენი დინამოს მეორე თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული და პოპულარული ფეხბურთელი ნიაზ ძიაპშიპა გავიხსენოთ. 16 წლის ოჩამჩირელი ჭაბუკი ჯერ თავისი ქალაქის ნორჩ დინამოში თამაშობდა, შემდეგ იყო სოხუმის დინამო და 1957 წელს თბილისის დინამოში მიიღეს, რომლის შემადგენლობაში 12 სეზონი გამოდიოდა.
ქართული ფეხბურთი უდამ გამოირჩეოდა თავდამსხმელებით, მაგრამ არანაკლებ გამოჩენილი ოსტატები იყვნენ თბილისის დინამოს დაცვაში. უნიკალური და საპატივცემულო ადგილი ეკავა ნიაზ ძიაპშიპას. მას მოგებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირის პირველობის ერთი ვერცხლის, ორი ბრინჯაოს მედლები, საბჭოთა კავშირის ხალხთა პირველი სპარტაკიადის ვერცხლის პრიზიორი იყო. კარიერის დამთავრების შემდეგ ძიაპშიპამ ძალიან ნაყოფიერად იმუშავა სნელად. ქუთაისის ტორპედოში, სოხუმის დინამოში, თბილისის დინამოში და კიდე მრავალ საკლუბო გუნდებში.
ეს გახლავთ გარუნა კოპოვი, ჩვენი ქვეყნის უხუცესი და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყოვლის მომსწრე სპორტული ჟურნალისტი. ნიაზ ძიაპშიპას თამაში პირველად 1955 წლის ზაფხულში ვნახე, როცა დინამო მოსკოვის ტორპედო 3-1 დაამარცხა. ანგარიში კი ტორპედოელთა ცენტ ფორვარდმა ედუარდ სტრელცოვმა გახსნა, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა დინამოელთა მცველები და როცა დიდი ხნის შემდეგ ეს ეპიზოდი შევახსენე, უკვე დინამოელთა მწვრთნელს ნიაზ ძიაპშიპას ღიმილით მიპასუხა. მოდი ჯერის ცენტრალური თავდამსხმელები ჩავამითვალე, ჩვენი კარისკენ რომ არ გავახედევ.
ნიაზი ძიაპშიპა იყო უდიდესი კლასის დამცველი დინამო თბილისში, უმაღლესი კლასის. ცხინვალით კითხულობდა თამაშის სვლილობას და ირჩევდა იმ ადგილს, სადაც მოდიოდა ბურთი და მოწინავე. მე მახსოვს მაგისი ფაიქრობა სიმონიანთან, სტრელცოვთან, აი ამ ხალხთან ხდებოდა ნიაზის შეხვედრა და ბრძოლა და გამოდიოდა ყოველთვის მაღალ დონეს და კარგ დონეს და დიდი ხელმძღვანელიც იყო დაცვაში.
ვლადიმერ ბარქაევმა ასე გაიხსენა ნიაზ ძიაპშიპა. სხვათაშორის 1959 წელს მოსავლეთა საკავშირო სპარტაკიადაზე საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ნიაზ ძიაპშიპამ ნახევარდაცვიდან ცენტრალურ მცველად გადაიყვანა მურთას ხურცილავა. მართლაც დიდხან შეიძლება ქართული ფეხბურთის ამ სახელოვან წარმომადგენელზე საუბარი. მაგრამ ახლა მის ვაჟს, თბილისელ ინჟინერ მშენებელს ომარ ძიაპშიპასაც მოუსმინოთ.
18 წლის ბიჭი ჩამოვიდა თბილისში, ახლა ამას წარმოვიდინეთ, ის ხეს ჩამოყალიბდა და ახლა მე შემდეგი თაობა, მეორე თაობა გახსოვთ, ახლა ეს ნეგოველი, ნატალი ღოღობეძე, ვაელოშვილი, საკოთოდრია, აი ამ ხალხთან ხოლმე ურთიერთობა და ძალიან თვილად იგონებდა ამას ყველაფერს და ზოგადად პაპირისები თავის მეგობრებს. დამაჩენია საერთოდ ესეთი პირქუში კაცი ჩანდა. ერთი შეხედვით, მაგრამ ესე იყო ძალიან თვილი მოსყვარული და კეთილი ადამიანი. ყველაზე უფრო გულიწყდება რომ აი ესე წავიდა ამ ქვეყნიდან, ეს ტრაგედია რაც მოხდა 92 წელში და გულდაწყვეტილი წავიდა ამიტომ დანარჩენი მან ძალიან ლამაზად და ძალიან კეთილად იცხოვრა ამ ქალაქში და ყველაზე მთავარი რაც იყო რომ ეს ხალხის სიყვარული დაიმსახურა უდიდეს ამურიას ლამაზი ცხოვრება ჰქონდა მას.
იმ თაობის ფეხბურთის საყვარისმცემლები, მეგობრები, ახლობლები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ნიაზ ძიაპშიპას ხსოვნისადმი პატივისცემას, როცა 14 ნოემბერს ბორის პაიჯაძის სტადიონზე შეხვდებიან ერთმანეთს.
მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგზობთ კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დღეს არჩევნებზე ვილაპარაკებთ. არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოვლენაზე, რომლისკენაც სულ რამდენიმე დღის წინ მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მიპყრობილი. 7 ნოემბერს თბილისში სასტუმრო კორტიარდ მარიოტში შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს ერთად ადევნებდნენ თვალს საქართველოში მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები და ქართველი გულშემატკივრები. აქ იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ექსპერტები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, სხვები და სხვები. წვეულება საკმაოდ ხალხმრავალი გამოვიდა. იყო მილოცვები და განსჯა, იყო კითხვები და მოლოდინი, რადგან ყველასთვის ცხადია, რომ ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები მხოლოდ ამერიკელ ხალხს არ უკავშირდება. განსაზრდელ საკითხთა შორის კი იყო, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დემოკრატების ხელმეორედ გამარჯვება შეერთებულ შტატებში, რას განაპირობებს ეს პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეც ამ განსჯისა და მოლოდინის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საზოგადოება მალე შეიტყობს, თუ როგორი იქნება ობამას ადმინისტრაციის ახალი საგარეო პოლიტიკა უკვე მეორე საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა 7 ნოემბერს. ის სხვებთან ერთად ადევნებდა თვალს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ელჩის თქმით, ახალი ადმინისტრაცია საგარეო კურსის შესახებ იანვარში განაცხადებს. რიჩარდ ნორლანდისთვის კი, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის წევრებსა და საქართველოს მოღვაწე სხვადასხვა პროფესიის ამერიკელებთან ერთად არჩევნების შედეგებს კორტიარდ მარიოტში გამართულ შეხვედრაზე აკვირდებოდა, სასიამოვნო იყო ქართველების ასეთი დიდი ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ.
დღეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმის ნახვა, თუ რამდენი ქართველი ახალგაზრდა მოვიდა აქ აკადემიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური წრეებიდან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ ერთი თვის წინ თქვენთანაც ჩატარდა მაღალ კონკურენტული არჩევნები. მგონია, რომ ყველას ამ დარბაზში აქვს შეგრძნება, თუ რას ნიშნავს რა არის დემოკრატია. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მიუხედავად არჩევნების შედეგებისა, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ის, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები იყო და მომავალშიც იქნება მჭიდრო. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა განვავითაროთ ეს ურთიერთობა და გავაღრმავოთ თანამშრომლობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, უსაფრთხოების საკითხებში, უბრალოდ ხალხების მეგობრობის თვალსაზრისითაც, მით უმეტეს წინგველის მთელი რიგი მოვლენები, რომლებიც ნატოს მინისტერიალს უკავშირდება, რომელიც დეკემბერში გაიმართება.
განცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. საქართველო ამერიკის ურთიერთობების მომავალს მხოლოდ პოზიტიურ წრილში ხედავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილიც, რომელიც შტატებში ვიზიტისთვისაც ემზადება. პრემიერი ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორობის გაღრმავების იმედსაც გამოთქვამს.
წელს დემოკრატების ელიზადეა, ჩვენი სახელში, როგორც ცითით, ძირითადად იყო დემოკრატიული საქართველო და ფერებსაც შეხედეთ. ლურჯი ფერების ელიზადეა, ჩვენ მოახერხებთ და გავაღრმავებთ ურთიერთობას ჩვენს ყველაზე დიდ მეგობართან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
ბარაკ ობამას გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის თანადამფუძნებელი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე, რადგან თვლის, რომ პარტნიორული ურთიერთობების უწყვეტობის თვალსაზრისით ადმინისტრაციის ხელისუფლებაში დარჩენა უკვე გარკვეული კურსის შენარჩუნების გარანტია.
მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მდივანი იცვლება, როგორც უთურ განაცხადა ჰილარი კლინტონმა, სავარაუდოდ ის გუნდი, რომელიც არსებობს, მაინც დარჩება და მაინც იქნება კურსი. ამ ჩვენთვის ამდენად არის მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, თუ ვინ გაიმარჯვებდა არჩევნებში რესპუბლიკელები თუ დემოკრატები, საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის პოლიტიკა არ შეიცვლებოდა, მიიჩნევს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. თუმცა არჩევნების შედეგების მიხედვით ხელისუფლებაში არსებული ადმინისტრაციის დარჩენა მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს შტატებთან ურთიერთობაში პროცედურული დაბრკოლებებიც კი არ ექნება.
Процедурული თვალსაზრისით ჩვენთვის, როდესაც დღის წესრიგში დგას ნატოს მინისტერიალი, მომავალი გადაწყვეტილებები, ამერიკასთან კიდევ უფრო მეტი ინტენსიური და აქტიური თანამშრომლობა უახლოეს მომავალში, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დაგეგმილი იყო, აღარ მოგვიწევს, ესე ვთქვათ, ინაუგურაციამდე მოცდა, ეს საკითხები გაგრძელდება ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობა ამ მიმართულებით.
ალექსი პეტრიაშვილის მსგავსად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი თვლის, რომ რომელი ადმინისტრაციაც არ უნდა მოსულიყო შტატების ხელისუფლებაში, საქართველოსთან დაკავშირებული კურსი არ შეიცვლებოდა. თუმცა პრეზიდენტ ობამას მეორე ვადით არჩევა ირაკლი მენაღარიშვილს რამდენიმე უმთავრეს საპარტნიორო სფეროში ურთიერთობების გაღრმავების მოლოდინის საფუძველს აძლევს. ეს შეეხება თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში, საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების განსაზღვრას, ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობას თუ ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას, რაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მთავარი შემადგენელი იყო წლების განმავლობაში. თუ რომელ სფეროში იქნება კონცენტრირებული ძალისხმევა ურთიერთობების გასაღრმავებლად, ირაკლი მენაღარიშვილი შემდეგ სათანამშრომლო სფეროებს გამოყოფს.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმძიმესი პრობლემა სწორედ კავკასიური ურთიერთობები გახლავს. გასაგებია, რომ ყველაზე წვნიანი მოთამაშე, ვისაც შეუძლია პოზიტიური როლი ითამაშოს, სწორედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებია. თუმცა საქართველოს კლავაც უნდა იყოს მზად თავისი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში და გვერდზე დაუდგეს თავის მოკავშირეს. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებიც, რა თქმა უნდა, ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამის მხარდამჭერი. კიდევ ერთი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის შიდა დემოკრატიული განვითარება, ინსტიტუციური განმტკიცება, იქნება ალბათ კიდევ ერთი სფერო, სადაც ამერიკასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის.
ამ თვალსაზრისით ირაკლი მენაღარიშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების გზით ხელისუფლების დემოკრატიული გადაბარება შტატებისთვის სიგნალია იმისა, რომ ქვეყანამ დემოკრატიზაციის გზაზე პირველი სწორი ნაბიჯი გადადგა. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შტატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გასაღრმავებლად მნიშვნელოვან სამუშაოს მომავალშიც გასწევს.
7 ნოემბერს არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის გამარჯვებით გამოწვეულ სიხარულს ბაქოში ზიარებდნენ. ის, რომ ამერიკელმა ხალხმა ბარაკ ობამა პრეზიდენტად ხელმეორე დაირჩია, დღის მთავარი მოვლენა იყო. არჩევნების შედეგებზე კომენტარი აზერბაიჯანში პირველმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა გააკეთა. ეს მოხდა აზერბაიჯანის დიპლომატიურ აკადემიაში. იქ არჩევნებს მთელი ღამის განმავლობაში ადევნებდნენ თვალს. მაარიფ ჩინგუზუღლუს მოუსმინეთ ბაქოდან.
Америка халқы ноябрьдің 7-сінде yeniden өз президенті.
7 ноябрьс америкалма халқыма хелмеурат айрчия Барак Обама тавис президентат. Арчевнебши демократиული партиის გამარჯვებით გამოწვეულ სიხარულს ოკეანის გადმოღმა ბაქოში ძიარებდა. პირველმა არჩევნების შედეგებზე კომენტარი აზერბაიჯანში შტატების ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა გააკეთა. როდესაც დილა ადრიანათ აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემია მოინახულა. იქ მთელი ღამის განმავლობაში არჩევნებს ადევნებდნენ თვალს.
დღეს საკუთარი თვალით იხილეთ, რას ნიშნავს რეალური დემოკრატია.
ელჩმა განაცხადა, რომ ამერიკულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობები აღმავლობისკენ გამვითარდება.
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხელახლა არჩეული პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კიდევ უფრო გაამყარებს ურთიერთობას აზერბაიჯანთან. აზერბაიჯანი შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ჩვენი ურთიერთობა ამ სფეროში კიდევ უფრო გაფართოვდება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბარაკ ობამას არჩევნებში გამარჯვება მალევე მიულოცა. მან ობამას გამარჯვებას არჩევნებში ამორჩევლების რეალური მხარდაჭერა უწოდა, გამოჩენილი მისი შიდა პოლიტიკური და საგარეო კურსისთვის, და დაძინა, რომ აზერბაიჯანს შეერთებულ შტატებთან მეგობრობა და ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობა აკავშირებს. მონაწილეობამ მსოფლიო ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში, კონფლიქტის ზონებში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებაში, ჩვენი სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობები აიყვანა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე. ნათქვამია მილოცვის ტექსტში. პრეზიდენტმა ალიევმა ასევე გამოთქვა იმედი, რომ შეერთებული შტატები, როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე და კერძოდ ბარაკ ობამა, არ დაიშურებს ძალისხმევას სომხურ აზერბაიჯანული კონფლიქტის მშვიდობიანი და სამართლიანი მოგვარებისთვის. აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსები არელიან, რომ ამერიკის პოლიტიკა აზერბაიჯანთან მიმართებით რაიმე სახის სერიოზულ ცვლილებებს განიცდის. ობამას ხელმეორედ არჩევაზე საუბრისას ისინი სხვადასხვაგვარ კომენტარს აკეთებდნენ, ძირითადად დადებით კონტექსტში საუბრობდნენ. პარტია მუსავათის თავმჯდომარე ისა გამბარი ამბობს, რომ ის ობამას მომდევნო 4 წლით პრეზიდენტობის მომხრეა, თუმცა ვინც უნდა ყოფილიყო შტატების პრეზიდენტად არჩეული, ეს საფუძვლიანად არ შეცვლიდა აზერბაიჯანთან ურთიერთობას. ისა გამბარმა გაიხსენა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2010 წელს ბარაკ ობამას გამოსვლა, რომელიც მიმართული იყო იმ სახელმწიფოთა მეთაურებისკენ, რომლებიც დიდი ხნით იმყოფებიან ხელისუფლებაში. ხაზი გაუსვა იმას, რომ პარტია მუსავათი დაინტერესებულია ობამას პოლიტიკის გაგრძელებით. იმ გამოსვლაში ობამა აყალიბებდა ახალ ამერიკულ დოქტრინას. მან თქვა, რომ ქვეყნის მეთაურები, რომლებიც ჩაგრავენ საკუთარ ხალხს და ხელოვნურად იხანგძლივებენ მართველობას, თანამედროვე მსოფლიოს ისეთივე მტრები არიან, როგორებიც საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ეს სერიოზული განცხადება იყო, ამიტომ ჩვენ ამგვარი პოლიტიკის გაგრძელებას ვემხრობით. მართველი პარტიის ანა ვეთენის თავმჯდომარე დეპუტატი ფაზაილ აგამლი ობამას პირველ საპრეზიდენტო ვადას აზერბაიჯანისთვის წარმატებულს უწოდებს. ამასთან ის ამერიკის პრეზიდენტს საყვედურობს, რომ რეგიონის მიმართ მოსალოდნელი ყურადღება არ გამოიჩინა.
ამ 4 წლის განმავლობაში მას არ გამოუჩენია რეგიონის მიმართ საკმარისი ყურადღება და განსაკუთრებულად უჭერდა მხარს სომხებს. აროაქტიურია ოკუპირებული აზერბაიჯანული მიწების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და მისი პოზიცია, რომელიც რეგიონში რუსეთის პოზიციების გაძლიერებას ემსახურება, დასაკვირველია ძალიან უშლის ხელს პრობლემების მოგვარებას.
ფაზაილ აგამლი ობამას მეორე ვადით არჩევას სრულიად მოსალოდნელს უწოდებს, იმ თვალსაზრისით, რომ მან უნდა დაასრულოს ის შიდა პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც 4 წლის წინ დაიწყო. მისი ხედვით, სწორედ ეს გაითვალისწინეს ამერიკელებმა, როცა ობამას აძლევდნენ ხმას.
ძალიან სასურველი იქნებოდა ობამა თავისი მეორე საპრეზიდენტო ვადის პერიოდში ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის მიმართ აქტიურობას თუ გამოიჩენდა, როგორც მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე. ამით ის დარჩებოდა ისტორიაში, როგორც პოლიტიკოსი, რომელმაც განსაკუთრებული როლი ითამაშა კონფლიქტის მოგვარებაში.
ბლოგერი ემინ მილი, რომელიც შტატებში მიმდინარე არჩევნებს ონლაინ რეჟიმში ადევნებდა თვალს, ობამას ხელმეორედ არჩევას უემოციოდ შეხვდა. ბლოგერი აზერბაიჯანთან მიმართებით შტატების პოლიტიკის შეცვლის შესაძლებლობას ვერ ხედავს.
აქ ნავთობში დიდი ფულია, უსაფრთხოების საკითხები. ამ თვალსაზრისით მე ამერიკის პოლიტიკის ცვლილებას რაიმე ფორმით ჩვენს ქვეყანასთან და რეგიონთან მიმართებით ახლო მომავალში ვერ ვხედავ.
პოლიტოლოგს არასთუნ ორუჯლუსაც არ სჯერა შტატების საშინაო პოლიტიკაში ძირითადი ცვლილებების შესაძლებლობის. ის მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ცვლილებები პოლიტიკოსთა ტაქტიკაში შევიდეს.
ვფიქრობ, ამერიკის ადმინისტრაცია ავტორიტარული რეჟიმების მიმართ იმ გზავნილების რეალიზაციას შეუდგება, რაზეც პრეზიდენტმა ობამამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და სენატის წინაშე ისაუბრა. ვფიქრობ, მოწოდებები აზერბაიჯანის მიმართ რეფორმებთან დაკავშირებით, უფლებებისა და თავისუფლების დამტკიცების, ასევე დემოკრატიული ღირებულებების თვალსაზრისით უფრო ინტენსიური გახდება.
პოლიტიკოსებისა და პოლიტოლოგებისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანის დედაქალაქის მკვიდრებს შორის ისეთებიც იყვნენ, ვისაც ობამას გამარჯვება ახარებდა, და ისეთებიც, ვინც ამ ფაქტით გაკვირვებული იყო.
რას ამბობთ, ისე ობამა აირჩიეს? რა ცუდია, მე მის წინააღმდეგი ვარ. იმის მიუხედავად, ვინ გახდებოდა პრეზიდენტი, შეერთებული შტატები აზერბაიჯანის ახლო მეგობარია. მოკავშირული ურთიერთობები გაგრძელდება. ობამას პირველი პრეზიდენტობისას ჩვენს მიმართ ცუდი დამოკიდებულება არ გამოუხატავს. ახალი ადამიანი რომ აერჩიათ, არ გვესოდინებოდა რა იქნებოდა ჩვენთან დაკავშირებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო მარათონისთვის თვალის ადევნებლად ერევანში შეიგრიბნენ. ამერიკიდან პირდაპირ ეთერისათვის თვალისადევნებლად აქ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში იყვნენ მიწვეულები, პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. აქაც იყო მოლოდინი და შეკითხვები. როგორ წარიმართება ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა მეორე ვადის პერიოდში სომხეთისა და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის მიმართ? ლილით არუდონიანი გვიამბობს ერევნიდან.
საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირი ტრანსლაციის სანახავად სომხეთში შეერთებული შტატების საელჩოში მიწვეულები იყვნენ პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე მასმედია. შეკრებილი საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას სომხეთში შეერთებული შტატების საპატიო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ჯონ ჰეფერნმა განაცხადა, რომ ობამას ადმინისტრაცია მეორე ვადის პერიოდში დიდი ინტერესით მოეკიდება სომხეთსა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიას.
The Obama administration, Secretary Clinton, who will probably not be in the second term.
Obama's administration და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც როგორც ჩანს დატოვებს პოსტს, დიდ ყურადღებას დაუთმობენ სომხეთსა და სამხრეთ კავკასიას. სახელმწიფო მდივნის რანგში ჰილარი კლინტონი ერევანს ორჯერ ესტუმრა. არადა წინა 18 წლის განმავლობაში სომხეთში არც ერთი სახელმწიფო მდივანი არ ჩასულა. პრეზიდენტი ობამა სერიოზულად იყო ჩართული ელუთოს მინსკის ჯგუფის საქმიანობაში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან და საფრანგეთის ორ პრეზიდენტთან ერთად. ვფიქრობ, ეს ყველაფერი მართლობის მეორე ვადის განმავლობაშიც გაგრძელდება.
ამერიკის ელჩმა ასევე დასძინა, რომ ობამას მეორე ვადით მართლობის პერიოდში სომხურ-ამერიკულ ურთიერთობებში დიდ ადგილს დაიკავებს ეკონომიკური საკითხები. მან ასევე დაამატა, რომ უახლოეს მომავალში მოსალოდნელია სიახლეები კონკრეტულად ეკონომიკურ ურთიერთობებში.
Where I hope there will be changes and where I am committed to doing more is in the economic area.
ეკონომიკური თანამშრომლობა ის სფეროა, სადაც შესაძლოა ცვლილებები მოხდეს და მე ვიმედოვნებ, რომ ეს ასეც იქნება. სომხეთსა და შეერთებულ შტატებში სამუშაო ადგილების შექმნა ორივე ქვეყნის უმთავრესი ამოცანაა. ვეცდები ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ განხორციელდეს მეტი ინვესტიცია და გაიზარდოს ვაჭრობის მოცულობა სომხეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის. სომხეთში ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესება, საგადასახადო და საბაჟო ადმინისტრირების სრულყოფა, ასევე დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემის ჩამოყალიბება და თავისუფალი ეკონომიკური კონკურენციის უზრუნველყოფა ხელს შეუწყობს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ინვესტიციების ზრდას და სომხეთ-ამერიკის სავაჭრო ურთიერთობების გაფართოებას. ვფიქრობ, რომ პრეზიდენტის პოსტზე ობამას მეორე ვადით არჩევის პირობებში ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობებში ფუნდამენტური ცვლილებები დაკავშირებული იქნება სამუშაო ადგილების შექმნასთან, ორმხრივი სავაჭრო ურთიერთობების გაღრმავებასა და ინვესტიციების ზრდასთან.
სომხეთის პოლიტიკური ძალები შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რადგან თვლიან, რომ ეს არსებითი მოვლენაა არა მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ რეგიონისა და მთლიანად მსოფლიოსთვის. რადიო თავისუფლებასთან პრეზიდენტ ობამას ხელმეორედ არჩევაზე საუბრისას რეგიონული გამოკვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა პოლიტოლოგმა რიჩარდ კირაკოსიანმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ სომხეთი და ამერიკა შეინარჩუნებენ მჭიდრო ურთიერთობებს და ის გაღრმავდება კიდეც. პოლიტოლოგის სიტყვებით სომხეთისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია შტატების პოლიტიკის შეცვლა რუსეთთან და ირანთან მიმართებით.
უპირველეს ყოვლისა, ობამას ახალი ადმინისტრაციისგან უნდა ველოდეთ ირანთან ახალ დიალოგს, მიმართულს ირანთან ომის საფრთხის შემცირებისკენ, რაც, რა თქმა უნდა, სომხეთისთვის სასარგებლო იქნება. მეორე მხრივ, უნდა ველოდეთ, რომ გაგრძელდება სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ მიმართული ძალისხმევა. სომხეთისთვის ესეც ხელსაყრელია.
ჩვენ ერევნის ქუჩებშიც კითხეთ აზრი გამვლელებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
აბრენ ამერიკასინერან ძრელან ობამაიმ, ეთე ან
ყოჩახ ამერიკელები, რომ ობამა აერჩიეს, თუმცა რომლი რომ აერჩიათ, ზუსტად ამასვე ვიტყოდი, რადგან იმედი მაქვს და მჯერა, რომ ეს მათი არჩევანია.
კლიენტს გამთი არტაიტუსუნა დასაგვარებელი.
კარგია, რომ ხელმეორედ აერჩიეს, რა, ცუდად მართავდა ქვეყანას? კარგ ურთიერთობებს ინარჩუნებდა რუსეთთანაც და სომხეთთანაც. მე რომნი მირჩევნია, რადგან რესპუბლიკურ პარტიას ვემხრობი და შესაბამისად მის კანდიდატს უჭერ მხარს, მაგრამ ეს მათი არჩევანია, როგორც სურთ, ისე იქცევიან.
ერევნიდან გამოგზავნილი სიუჟეტი დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნების თაობაზე გიამბობდით და იმაზე, თუ რა ემოციებითა და მოლოდინით შეხვდნენ ამ ამბავს საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება უკვე მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
თქვენ მოსმენთ კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერს კი დასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, ვახო ხვიჩიას ავტორო პროგრამა, რომელსაც დღეს განმეორებით შემოგთავაზებთ.
ბოლო ხანს ხელოვნებაში სოციალური თემატიკისა თუ ამბოხის მოთხოვნილებაზე ბევრი დაიწერა და ითქვა. გასაგები მიზეზების გამო სოციალურ ქსელებში მუსიკალური ენით გამოხატული პროტესტის არაერთი მაგალითიც გაიხსენეს. სემ კუკის, ნინა სიმოუნის, ჯოან ბაესის, ჯეილობის დროინდელი ბობ დილანის, ბობ მარლის, მარილზე გასული კენედების, სისტემაზე გულაყრილი რეიჯების, გილ სკოტ ჰერონის, ფელ ჯემისა თუ სხვათა სიმღერები. მოგახსენებათ, რომ დასავლურ კულტურაში მათი არჩევანი დიდია და ყველა მუსიკოსიც თავისას ჩიოდა, რასობრივი სეგრეგაციიდან დაწყებული სოციალური უსამართლობით დამთავრებული. მართალია, ბევრი მათგანის არტისტულმა ამბოხმა ბოროტების სამუდამო დამარცხება ვერ მოახერხა, თუმცა ზოგს გაუმარჯვია კიდეც. სამოქალაქო ომი შეუჩერებია. დღევანდელ სიუჟეტში ერთ ასეთ მუსიკოს გავიხსენებ, მერსედეს სოსას, როგორც იტყვიან ანდების მთების შვილი გახლდათ. დედით ფრანგი, მამით კი ინდიელთა ტომის აიმარების შთამომავალი. შავტუხა გოგო იყო და მოფერებით ლანეგრას ეძახდნენ. არგენტინამ 60-იანი წლების დასაწყისში გაიცნო, როცა 15 წლის გოგონამ ქვეყნის ერთ-ერთ რადიოსადგურზე გამართულ მუსიკალურ კონკურსში გაიმარჯვა. მიუხედავად იმისა, რომ კონკურსში უფროსი თაობის გამოცდილი მომღერლები მონაწილეობდნენ, მსმენელი ლანეგრას ექსპრესიულობამ და უჩვეულოდ ლამაზმა ტემბრმა მოხიბლა. ერთი ნახვით არა, მაგრამ ერთი მოსმენით კი ნამდვილად შეიყვარა. მოგვიანებით გაირკვა, რომ სამუდამოდ.
Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
ლანეგრას პირველი ალბომი მალევე 1962 წელს გამოიცა, რომლის წყალობითაც არგენტინაში ფოლკ მუსიკის სრულიად ახალი მიმართულება, ეგრეთ წოდებული ნუევა კანსიონი, ანუ ახალი სიმღერა დაიბადა. უფრო სწორად, ჩილედან გადმოინაცვლა, სადაც უმწვავე სოციალურ თემებზე მხატვარი და ფოლკლორისტი ვიოლეტა პარა რახანია მღეროდა. ლათინურ ამერიკულ ქვეყნებში გაუთავებელი ხუნტებით, დიქტატორებით, სისხლიანი რეპრესიებით გაწამებული ხალხისთვის მაშინაც არავის ცხელოდა, მათი უფლებები დაუნდობლად ილახებოდა. მერსედეს სოსა კი ფაქტიურად პირველი არტისტი აღმოჩნდა, რომელიც მათ გამოესარჩლა. გაბედა და ათასობით დაძრგუნულ არგენტინელს მომავლის იმედი გაუჩინა. სიამაყისა და ღირსების გრძნობა დაუბრუნა. კონცერტებზე შავი ან წითელი პანჩოთი იმოსებოდა. ჩვევა ჰქონდა, სიმღერებს თვალდახუჭული ასრულებდა ხოლმე და ულამაზესი კონტროლტოს პატრონი შამანურ ტრანში აგდებდა მსმენელს. მღეროდა ამხანაგ ჩე გევარაზე, პინოჩეტის მიერ უმოწყალოდ ნატამებ ვიქტორ ხარაზე, მექსიკელ რევოლუციონერ პანჩო ვილიაზე, სიმონ ბოლივარზე, ვიოლეტა პარაზე და რაც მთავარია, უბრალო ხალხის ჭირსა თუ არამს. ათასრასამოცდათექვსმეტ წელს გენერალ ხორხე ვიდელას ხუნტამ არგენტინის პრეზიდენტი იზაბელ პერონი დაამხო. სიკვდილის ესკადრონების ხუთწლიანი მეცადინეობის შედეგად 30,000-მდე ადამიანი დაიხვრიტა, ან უკვალოდ გაქრა. მოკლედ, არგენტინა იმ წლებში ნამდვილად არ მღერებოდა, თუმცა ლანეგრა კონცერტებს მაინც მართავდა და სიცოცხლის რისკის ფასად სცენიდან ებრძოდა ძალადობას. მისი სიმღერა გასცდა უბრალო მელოდიას. მან ტირანიისგან გამოთავისუფლებელი ფუნქცია შეიძინა, თავად მომღერალი კი მილიონებისთვის სულიერ ლიდერად, ხოლო მთავრობისათვის საშიშ ელემენტად იქცა. 1979 წელს ბუენოს-აირესის სამხრეთით მდებარე პატარა ქალაქ მარ-დე-პლატაში გამართულ კონცერტზე მერსედესის სცენაზევე დააპატიმრეს. ისიც ხვებივ ვერ გააქრეს. რამდენიმე კვირის მანძილზე არავინ უწყობდა თუ რაბედი ეწია. საერთაშორისო თანამეგობრობა მაშინ ივარგა და მუსიკოსის ვიდელოს ჟღერულებიდან დახსნა ის ვაივაგლახით, მაგრამ მაინც მოახერხა. თუმცა თავისუფლების საზღაური დუმილი გახლდათ. არასწორი რეპერტუარისათვის თითი დაუქნიეს და სიმღერა სამუდამოდ აუგზავნეს. მერსედეს სოსა იძულებული გახდა სამშობლოდან წასულიყო. ჯერ ესპანეთში აფარა თავი, შემდეგ კი პარიზმა მისცა პოლიტიკური თავშესაფარი. სამშობლოში მხოლოდ 1982 წელს, ფოლკლენდის ომში ხუნტის მარცხის შემდეგ დაბრუნდა. ლა ნეგრა 2009 წლის 18 სექტემბერს ბუენოს-აირესის ერთ-ერთ კლინიკაში 74 წლის ასაკში გარდაიცვალა. იქაური პარლამენტის ეროვნული კონგრესის შენობიდან გამოასვენეს. ათასობით კაცმა დაიტირა, პრეზიდენტ კრისტინა კირშნერით დაწყებული დიეგო მარადონათი დამთავრებული. ამ უკანასკნელს უთქვამს, ლათინურ ამერიკაში არავინ გვეცილება ტანგო ცეკვაში, კორტასარისა თუ ბორხესის არგენტინელობაში. მერსედეს სოსა კი თანაბრად მშობლიური გახლდათ როგორც რიგითი არგენტინელისათვის, ისე ურუგვაელისა თუ ჩილელისთვის, პერუელისა თუ პარაგვაელისთვის. ამიტომაც ეძახდნენ ლათინური ამერიკის ხმას.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
საავტორო პროგრამით, მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალე კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.